Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Shilqim Hysenaj dhe bashkë me operatorin Rahman Osmani. Do të jem me ju në 30 minutat në vazhdim. Fillimisht unë jam me titujt kryesor. PZK-ja përfshihet në operacionin e kërkimit në Ojman, KFOR-i thot se i dha autorizim. Dështimi konstituimit të kuvendit ka krijuar një gjendje të pazakonshme në Kosovë, vlerësojnë ekspertët. Bizneset pa kontrata rrezikojnë shkyqen nga rryma me 31 korrik. Holanda u ndalon hyrjen dy ministrave izraelit për shkak të Gazës. Një sulmues vret 4 persona, përfshirë një polic në New York. Për këto dhe informacionet e tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Një operacion kërkimi po zhvillohet në liçenin e Ujmanit në veri të Kosovës, ku dyshohet se një 33 vjeçar ka kërcyer nga ura dhe nuk është parë më të dalë nga uji. Në këtë aksion janë përfshirë pjesëtarë të forcës së sigurisë së Kosovës në koordinim me KFOR-in, në mbështetje të autoriteteve civile. Dislokimi i FSK-s në këtë zonë është bërë me miratimin paraprak të misionit të NATO-s në Kosovë, në përputhje me marrëveshjen në vitin 2013. Sipas ministrit në detyrë të mbrojtjes së Jug Maqedonisë, operacioni synon që sa më shpejt të gjendet trupi i mërgimtarit dhe të lehtësohet dhimbja familjes. Për më shumë detaje ndjekim raportimin e gazetarës Flaka Zogu, e cila ndodhet pranë vendit ku po zhvillohet aksioni kërkimit.
Forca e sigurisë së Kosovës me njësitët e saj të specializuara të kërkim shpëtimit në bashkëndim me KFOR-in ka nisur mëngjesin e sotëm operacionin për kërkimin në liçenin e Ujmanit, këtu të një 33 vjeçari që dyshohet se para dy ditësh në 27 korrik kërceu nga njëra prej urave mbi këtë liçen dhe më nuk ka dalur. Ministri në detyrë mbrojtjes Ejup Maqedonci tha se FSK-ja u angazhua në mbështetje të autoriteteve civile që sa më shpejt trupi një mërgimtari dhe të lehtësohet dhimbja e familjes. Ky operacion po zhvillohet në bashkëpunim me misionin e NATO-s në Kosovë, Policinë e Kosovës dhe Agjencinë për Menaxhimin e Emergjencave. Aktualisht në vendngjarje pranë urës, FSK-ja tashmë vetë se ka vendosur tendat e saj, derisa pranë shihen shumë pajisje edhe lundruese dhe janë të pranishëm edhe pjesëtarë të KFOR-it, të Policisë së Kosovës dhe shoqatës së kërkim shpëtimit, teksa shihen në liçen varka të vendosura dhe teksa po vazhdon kërkimin nga autoritetet. Dislokimi i FSK-s në veri të vendit është i mundur vetëm me pëlqimin paraprak të misionit paqëruajtës të NATO-s në Kosovë, KFOR-it bazuar në zotimin e vitit të 2013 nga qeveria e Kosovës ndaj NATO-s. Ky angazhim i dhën përmes një letre nga ish kryeministri Hashim Thaçi, drejtuar sekretarit atëhershëm të NATO-s Anders Fogh Rasmussen. Mbetet në fuqi edhe sot, pavarësisht që ka psuar FSK-ja ndryshime në mandatin e saj.
Ti dëgjojmë në vijem edhe deklarimet të drejtorit të Agjencisë për Menaxhimin Emergjent, Gens Metaj, dhe Veton Elshani nga Policia e Kosovës.
Agjencia si koordinues e veprimeve në raste emergjente i ka marrë të gjitha masat, mirë po me kapacitetet aktuale, të cilat i kemi pas, nuk kemi arrit me pas me sukses për me zhjith trupin e personit të humbur. Dhe në këtë arsye, në veprime dërë institucionale, e kemi marrë të gjitha veprimet dhe këtë kërku edhe angazhimin e Kryetës Sigurisë Kosovës, të cilat sot kanë ardhur edhe janë duke kryer vetë në Gjysmë.
Kur e keni kërku bashkimin ose mund të kanë pjesëtarë të FSK-s në këtë operacion, edhe cilat janë kapacitetet aktuale të agjencisë për më u ballafaqume ose me që më ju përgjigj operacionet të tilla?
Dje kemi bërë kërkesën për angazhimin e FSK-s. Agjencia e Menaxhimit të Emergjent është në ngritje të kapacitetet të kërkim shpëtimit. Për momentin, strukturat e kërkim shpëtimit kryesore janë në forcën e sigurisë së Kosovës.
Policia është këtu duke asistuar. Udhëhec i vendit ngjarjes është OMEA, tash ka ardhë PSK-ja dhe shpesojmë që s'pako trupin dhe ta gjejmë edhe të i paksohet dhimbja familjes e cila ka humbë antarin e tyre të familjes.
Dështimi deputetëve për konstituimin e kuvendit ka krijuar një gjendje të pazakonshme në Kosovë, thonë njësit e zhvillimeve politike. Sipas tyre, kuvendi është gjeneratori kryesor që vënë në lëvizje aktivitetin shtetëror, dhe mos konstituimi i tij e ka vënë shtetin, siç thonë ata, në pauzë. Hollësi lidhur me këtë temë sjell kronika e Bekim Bislimit.
Shteti i Kosovës është në gjendje të jashtëzakonshme të pashpallur, kështu e përshkruan situatën institucionale në Kosovë politologu Dritro Arifi, profesor në kolegjin UBT në Prishtinë. Sipas tij, kjo gjendje është pasojë dështimit të deputetëve të Kuvendit të Kosovës për të përmbyllur konstituimin e këtij institucioni deri më 26 korrik. Kjo datë shënonte skadimin e afatit prej 30 ditësh të caktuar nga gjykata kushtetuese për deputetët e Kuvendit, të cilëve sipas një vendimi të pokësaj gjykate më 24 korrik u ndalohet të ndërmarrin çdo vendim apo veprim për konstituimin e kuvendit nga data 27 korrik e deri më 8 gusht. Politologu Arifi rikujton se Kosova është shtet parlamentar dhe përderisa kuvendi i Kosovës është institucion që ratifikon çdo ligj vendor dhe marrëveshje ndërkombëtare, si dhe mbikëqyr institucione tjera të shtetit, mos funksionimi i tij e vë vendin në situatë problematike.
Shumica e gjitha institucioneve relevante me të cilat funksionon një shtet, sidomos një republikë parlamentare, varen kryesisht nga kuvendi. Pra, pa votat e kuvendit nuk funksionon asgjë. Shteti i Kosovës është në gjendje të jashtëzakonshme, përveç që nuk është e shpallur. Kjo është faktike.
Sipas kushtetutës së Kosovës, gjendjen e jashtëzakonshme mund ta shpallë presidenti i vendit në rast se Kosova ka nevojë për masa emergjente të mbrojtjes, ka rrezik të brendshëm ndaj rendit kushtetues ose sigurisë publike, ka fatkeqësi natyrore e cila prek tërë territorin e Republikës së Kosovës ose një pjesë të tij. Radio Evropa e Lirë është drejtuar zyrës së presidentes së Kosovës Vjosë Osmani, nëse ajo konsideron se vendi po hyn në një fazë të mos funksionimit institucional dhe rreziqet e situatës aktuale, deri më tash nuk ka kthyer përgjigje. Nga Instituti Demokratik i Kosovës sqarojnë se kuvendi i Kosovës është gjeneratori kryesor që vënë në lëvizje aktivitetin shtetëror, duke mbikëqyrur llogaridhënien e ekzekutivit, agjencive të pavarura dhe mekanizmave të tjerë, si dhe duke miratuar ligje dhe duke ratifikuar marrëveshje të ndryshme ndërkombëtare. Vullnet Bugaçku nga ky institut thekson se përderisa kuvendi mbetet i pakonstituar, shteti i Kosovës është praktikisht në një blokadë institucionale dhe aktualisht pa shtegdalje.
Si pasojë mos konstituimit kuvendit, shumë çështje vlesin pezull të themi ashtu, për fakti se pa pasur një konstituim të kuvendit, normalisht që edhe shteti nuk mund të veprojë dhe nuk mund të funksionojë në mënyrë normale dhe në mënyrë të plotë, kështu në kuptimin e ushtrimit të përgjegjësive dhe funksioneve të secilit të funksionon këtë rast, por të secilit institucion.
Bllokada institucionale aktuale, sipas vëzhguesve të situatës politike, tashmë po e përball vendin me një varg pasojash. Përplasjet politike vlerësojnë ata, tashmë po e dëmtojnë imazhin e Kosovës në botë, duke e paraqitur si një vend që nuk ka stabilitet politik, gjithashtu pa kuvend të konstituar që do të ratifikonte marrëveshjet ndërkombëtare, Kosova ende nuk ka arritur të marrë parafinancimin nga fondi prej rreth 880 milion euro nga plani rritjes i Bashkimit Evropian, si dhe 90 milion euro nga Banka Botërore. Aktualisht, shteti i Kosovës është në pauzë dhe nuk ka ndonjë sinjal se situata mund të dalë nga bllokada, thot Bugaçku. Sipas tij, në mungesë të një kuvendi të konstituar, qeveria në detyrë e Kosovës, e cila ka kompetenca të kufizuara, aktualisht nuk ka kujt i përgjigjet apo raportoi.
Kur s'ka kuvend, njërëmisht nuk mundet me formu një qeveri e reja dhe legjitime, dhe njërëmisht shtohen gjasat ose shtohen mundësi që kjo që është tani, me nëzirë ose me prodhu vendime tërësisht kontrëdisme jo kushtetuese dhe me kriju një farloj situatë kaotike sa i përket zbatimit edhe të kushtetueshmërisë, por edhe të ligjshmërisë në vend.
Të paparashikueshme është situatën, politologu Arifi. Sipas tij, mos konstituimi i kuvendit për shkak të përplasjeve politike e ka futur vendin në situatë të pakuptueshme juridike, në të cilën, siç thot ai, institucionet janë pa mbikëqyrje legjitime.
Përveç presidencës që ka një legjitimitet edhe ato shumë të cunguar, sepse presidentja zgjidhet nga kuvendi, pra absurditet në veti. Pra i vetmi institucion ku jepet llogari dhënja është parlamenti dhe ne nuk kemi parlament.
Vëzhguesit e zhvillimeve politike në Kosovë tashmë janë në pritje të një vendimi të gjykatës kushtetuese, i cili pritet të sqarojë rrugën drejt konstituimit të kuvendit pas 8 gushtit. Lidhur me mos konstituimin e kuvendit, ka reaguar ambasada e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Kosovë. Ai u ka thënë medjave vendore se ngërçi politike politik po vonon progresin aspiratave të Kosovës dhe po rrezikon integritetin e institucioneve të Kosovës, si dhe u ka bërë thirrje liderve politik që të punojnë për të arritur një marrëveshje për konstituim të kuvendit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Me 30 korrik përfundon afati ligjor për bizneset të mëdha që ende furnizohen me energji nga korporata energjetike e Kosovës si furnizues si mundësi së fundit. Nga 31 korriku, nëse nuk kanë siguruar një furnizues të ri, këto biznese rrezikojnë të mbesin pa rrymë. Oda ekonomike e Kosovës kërkon që procesi të pëzullohet deri më një shkor 2026, por zyra rregullatorit për energji thotë se nuk ka bazë ligjore për ta shtyrë afatin. Nadia Ahmeti njofton më shumë.
Me 31 korrik të gjitha bizneset në Kosovë që nuk kanë lidhur kontratë me ndonjë furnizues të licencuar të energjisë elektrike, do mbesin automatikisht pa rrymë. Paralajmërimi vjen nga zyra rregullatorit për energji ZRE, e cila thekson se afati 60 ditor ligjor i furnizimit të përkohshëm do të përfundojë me 30 korrik. Aktualisht kompanitë të mëdha private po furnizohen nga korporata energjetike Kosovës, e cila po vepron si furnizuesi i mundësisë së fundit. Pas kadimit të këtij afati, ky furnizues nuk ka me të drejtë ligjore të ofrojë energji për këto kompani. Kjo kërkesë rrjedhet nga ligjet dhe zyra rregullatorit për energji ka të pamundur të zgjas apo të ndryshoj këtë afat. Rrjedhimisht me 31 korrik të gjithë konsumatorët që nuk kanë furnizues do shkyqen nga rrjeti energjetik, thanë për Radio Evropa e Lirë nga ZRE-ja. Periudha 60 ditore mbështetjes nga FMF-ja ka nisur më 1 qershor kur ka hyrë në fuqi vendimi i ZRE-s për liberalizimin e tregut të energjisë elektrike. Sipas këtij vendimi, të gjitha kompanitë private dhe publike që kanë mbi 50 punëtor ose qarkullim vjetor mbi 10 milion euro janë të detyruara të kalojnë tregun e hapur të energjisë duke zgjedhur vetëm një furnizues të licencuar. Deri më tani me shumë se 1300 kompani me mbi 9367 njësi mace elektrike janë përfshirë në tregun e hapur. Nga ky numër 2198 njësi mace kanë lidhur kontrata me furnizues të licencuar komercial, kurse 7169 pika mace furnizohen nga furnizuesi mundësisë së fundit. Thuhet në përgjigje të ZRE-s që nënkupton se deri te ajtin duhet të zgjedhin furnizuesin e licencuar. ZRE-ja dhe KEKU si institucione përgjegjëse u kanë bërë thirrje të gjitha bizneseve që sa më shpejt të kontaktojnë furnizuesin e licencuar dhe të nënshkruajnë kontratë të rej për furnizim për të shmangur ndërprerjen e energjisë. Në Kosovë janë të licencuara 22 kompani për furnizim e energji elektrike, ndërsa 3 të tjera janë në proces të licencimit. Një prej tyre është operatori për furnizim e energji KESCO, që furnizon shumicën e konsumatorve familjar dhe industrial, po ashtu edhe korporata energjetike Kosovës. Në një përgjigje për Radio Evropa e Lirë, KESCO tha se deri më tash, kontrata ka nënshkruar rreth 100 biznese dhe janë në proces të nënshkrimit të 10 kërkesave të tjera. Aty thuhet se janë duke punuar me kapacitetet të shtuara në mënyrë që të përmbushin çdo kërkesë përpara datës 30 korrik, kur edhe përfundon furnizimi i përkohshëm nga KEKO.
Interesimi vazhdon të jetë shumë i lartë, sidomos në ditët e fundit, marë parasysh që KESCO është kompania me përvojën më të gjatë në furnizim dhe tregtim të energjisë në Kosovë.
Njëra prej kompanive që është në pritje për të nënshkruar kontratë para datës 30 korrik është kompania Pestova nga Vushtrria. Bedri Kosumi, pronari kësaj kompanie që numëron 260 punëtor, thotë se është i detyruar të lidh kontratë me KESCO-n. Kurse një kompani prodhuese, cila deri para pak muajsh kishte rreth 90 punëtor, për tikur i liberalizimit të tregut ka gjetur një alternativë tjetër. Pronari kësaj kompanie, emrin i njohur për redaksin, tha se kompania është ndarë në dy entitete të reja. Njëra e ka ruajtur emrin e vjetër, ndërsa tjetra është regjistruar me emër të ri. Tani se cila prej tyre ka më pak se 50 punëtor. Radio Evropa e Lirë ka pyetur KEKO-n dhe dhjetra kompanitë të tjera të licencuara nëse kanë filluar të lidhin kontrata me biznese private apo publike, por vetëm njëra nga to është përgjigjur. Pronari kompanisë Enerco LLC, Rinor Klaiqi, tha se ditëve të fundit ka nisur të nënshkruaj kontrata me biznese, por nuk tregoi sa është numri dhe çmimi i energjisë. Vetëm tha se rrymën për furnizim e siguron përmes bursës shqiptare të energjisë elektrike Alpex.
Që 30 jemi të nënshkruaj kontrata me klienta, është një situatë pak stresuese, sepse gjithë e kanë lënë në farë momentin e fundit për shkak se nuk është ditë që po vazhdon kjo.
Por përfaqësues të komunitetit të biznesit kërkojnë që liberalizimi i tregut të energjisë të pezullohet deri më një shkurt 2026. Kryetari i Odës Ekonomike të Kosovës, Lulzim Rafuna, tha se kjo fazë nevojitet për të pasur kompani konkurruese për tregtim të energjisë, njëherësh që edhe bizneset gjatë kësaj periudhe të investojnë në energji alternative.
Nuk është e mjaftueshme vetëm të nxirren bizneset me dhunën 3 lira të lihen në mshirën e fatit ose në mshirën e një ofertuesi siç e kem Kesko.
Nëse nuk ndodh pezullimi apo shtyrja, Rafuna thotë se prodhuesit do dëmtohen në rënd duke zvogëluar vlerën e eksportit. Por Zorreja thotë se nuk ekziston asnjë bazë ligjore për zgjatjen automatike apo të përgjithshme të periudhës së furnizimit nga FMF-ja për teja fatit të përcaktuar prej 60 ditësh. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Në evropaelir.org mund të lexoni materiale dhe analiza ekskluzive nga vendi, rajoni dhe bota.
Ndonë se një pjesë e mirë njëzve të politikëve të antarësimit besojnë se Malezia apo Shqipëria janë vendet me mësë shumë të shanse për antarësim në bashkim Europian. Në fakt është Islanda ajo që mund të jetë shpejt në krye të listës. Në këtë vend është paralajmëruar një referendum para vitit 2027 dhe publiku duket se mbështesi nismen. Por çfarë ka nxitur qeverinë e Islandës që të zhytojë seriozisht antarësimin në bllokun Europian? E kuptojmë në materialin e përgatitur për transmetim nga Krenare Cubolli.
Në parashikimet se cili do të jetë shteti radhës që do të antarësohet në Bashkimin Evropian, Bastin mendohen se e fitojnë ata që e përmendin emrin e Malit të Zi, duke marrë parasysh se është duke negociuar me vite dhe ka avancuar më shumë se të gjitha vendet tjera kandidate. Të tjerët pozicionohen ka Shqipëria, e cila është duke ecur me hapa të shpejtë drejt Brukselit. Disa tjerë mendohen se do të jetë Moldavia, shtet ambicioz dhe i orientuar nga reformat. Mirë po përgjigje sakt, mund tjetë Islanda. Synimet e administratës së presidentit Amerikan Donald Trump për të aneksuar teritorin danes të Grenlandës dhe ideja një lufte tregtare mes garantueses së sigurisë, SHBA-s dhe partnerës më të madhe tregtare BE-s, kanë krijuar shqetësim në këtë ishull në veri të Atlantikut. Qeveria aktuale e Islandës, e cila ka ardhur në pushtet vitin e kaluar, ka bërë të ditur se do të mbahet një referendum para vitit 2027 për inicia të bisedimeve me Brukselin për antarësim në BE. Sondazhet sugjerojnë se shumica do ta mbështesë rinisjen e bisedimeve. Dhe kjo nuk është hera e parë që Islanda është në këtë pozitë. Ky shtet ishte goditur ashpër nga kriza globale financiare më 2008 kur 3 banka të mëdha i kanë falimentuar. Antarësimi në BE, sidomos në Eurozonë, ishte konsideruar si një mënyrë për shmangje të krizës dhe negociatat me Bllokun Evropian pa të nisur më 2010. Bisedimet ishin pezulluar 3 vjet më vonë nga një qeveri e sapo zgjedhur e krahu të djathtë. Atë botë, edhe vendet e eurozonës kanë qenë në gjendje të rënd nga kriza financiare, prandaj antarësimi në këtë grup dhe miratimi valutës së përbashkët nuk ishte parë si hap shpëtues. Përgjatë atyre 3 vjetëve të bisedimeve për antarësim, Reykjaviku i ka hapur shumicën e 33 kapitujve dhe i ka mbyllur 11 sosh. Për krahasim, Mali i Zi në krye të vendeve që synojnë BE-n, ka arritur të mbyllë 7 kapituj më tepër pas më shumë se një dekade të negociatave. Kur zyrtarët e BE-s besojnë se Islanda do të mund të përfundojë brenda pak vjetësh procesin e antarësimit, i cili është ende valid, ata nuk flasin pa bazë. Këtë shtet i ndihmon fakti se është pjesë e zonës ekonomike evropiane, çka do të thotë se bashkë me Norvegjinë dhe Liechtensteinin vetëse i zbatojnë rregullat e tregut të brendshëm të bllokut evropian. Presidentja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen e ka vizituar këtë vend javën e kaluar dhe e ka qartësuar shpejt se antarësimi eventual në të ardhmen është vendim sovran që e marrin njerëzit këtu. Megjithatë, e ka shtuar se Islanda është familiarizuar dhe integruar në tregun e BE-s dhe se dy palët kanë vlera të njëjta, çka është vlera shtuar në këtë rast për Islandën. Mirë po, duke folur në kushte anonimiteti, një diplomat evropian i familiarizuar me këto zhvillime ka qenë edhe më i drejtë për drejtë. Sipas tij do të ishte mirë një shtet i Evropës perëndimore të antarësuaj në BE, sidomos pas Brexitit, sepse kjo do të tregonte se klubi është ende atraktiv. Procesi i integrimit do të zhvillohej lehtësisht, marr parasysh se Islanda është më e pasur se sa mesatarja e BE-s dhe me një popullsi prej 300.000 banorëve do të ishte shteti më i vogël në BE. Ndonë se Bruxelli zyrtarisht është duke qëndruar larg debatit për antarësim të këtij shteti në BE, ai në fakt është duke bërë gjithçka për ta pasur sa më afër. Gjatë vizitës së saj, shefja e BE-s është zotuar për rishikim dhe potencialisht avancim të marrëveshjes aktuale tregtare. Ajo e ka nënshkruar një tjetër marrëveshje për të mbrojtur infrastrukturën kritike, e cila është thelbësore për Islandën, sikurse kablot në Nujore, si dhe ka nisur negociata për një marrëveshje të ri për siguri dhe mbrojtje, e cila do të arrisë bashkëpunimin ndaj kërcënimeve kibernetike dhe atyre hibride. Ky partneritet që pritet të finalizohet deri në fund të vitit ka rëndësi të posaçme për Islandën, e cila është e vetëdijshme për nevojën e bashkëpunimit në fushën e sigurisë, sidomos për faktin se Rusia dhe Kina po bëhen se cilën herë më aktive në rajonin e Arktikut. Edhe Shtetet e Bashkuara e kanë tronditur së fundmi këtë shtet pas debateve që janë bërë për Grenlandën, duke ia forcuar edhe më tepër idenë antarësimit në BE, pavarësisht se ky shtet ishte larguar nga paraardhësi i bllokut Komuniteti Evropian më 1985. Ndonë se Washingtoni nuk ka bërë pretendimet e njëjta për Islandën, në këtë ishull është rritur doza e nervozizmit pas e shubajrës garantia e saj e sigurisë në emër të NATO-s, përmes një marrëveshje bilaterale të nënshkruar më 1951. Islanda është antarja e vetme e NATO-s që nuk ka ushtritë vetën dhe nuk ka plane të afërta për ta krijuar një të tillë. Më 2006, Shtetet e Bashkuara kanë bërë të ditur se do të vazhdojnë të mbrojnë ishullin, mirëpo forcat e veta nuk do të kenë prezencë të përhershme aty. Ajo politika është ende në fuqi, ndërsa një bazë e dikushme amerikane në Keflavik vazhdon të jetë qendër e stërvitjeve të NATO-s. Në vazhdim, kronika nga Bota.
Në rripin e Gazës po ndodh skenari më i keqëri, paralajmërojnë ekspertët ndërkombëtar, duke theksuar rrezikun për vdekje masive nëse nuk merren masa urgjente. Pavarësisht disa lehtësimeve nga Izraeli, Kombet e Bashkuara thonë se ndihmat ende nuk po arrin tek të urriturit. Pamjet e fëmijëve të keqëshyer dhe raportimet për viktima nga uria pas 22 muajsh luftë kanë rritur shqetësimin global. Më shumë detaje sjell Mimoza Sadiku.
Skenari më i keq i urisë po ndodh aktualisht në rripin e Gazës, tha autoriteti kryesor ndërkombëtar për kriza ushqimore më 29 korrik, duke parashikuar vdekje të shumta nëse nuk merren masa të menjëhershme. Ky paralajmërim, që ende nuk përbën shpallje zyrtare të urisë, vjen pas reagimeve të shumta pas publikimit të imazheve të fëmijëve të keq ushqyer dhe raportimeve për dhjetra vdekje të lidhura me urinë pas gati 22 muajsh luftë. Presioni ndërkombëtar e shtyu Izraelin që gjatë fundjavës të shpall disa masa, përfshirë ndalesa të përditshme në luftime për shkaqe humanitare në disa pjesë të Gazës dhe hedhje nga ajri të pakove mendima. Megjithatë, Kombet e Bashkuara dhe palestinezët në Gazë thonë se situata ka ndryshuar pak, teksa turmat e dëshpëruara të palestinezëve vazhdojnë të dynden drejt kamionëve mendima para se ato të arrijnë në destinacionet e parapara. Klasifikimi integruar i sigurisë ushqimore, i njohur si IPC, paralajmëroi se Gaza që dy vjet është buz uris, por zhvillimet e fundit kanë përshkallëzuar në mënyrë dramatike situatën. Shpallja zyrtare e urisë, që është rrallë, kërkon të dhëna që nuk mund të merren në gaz, për shkak të pengimit të qasjes në këtë territor. Por ekspertët e pavarur thonë se nuk ka nevojë për një shpallje formale për të kuptuar atë që e shohin në gaz. Ashtu si një mjek familjar mund ta diagnostikoj shpesh një pacient me të cilin është i njohur bazuar në simptomat e dukshme, pa pasur nevojë të dërgoj mostra në laborator dhe të pres rezultatet, po ashtu ne mund të interpretojmë simptomat e gazës. Kjo është uri e vërtet, tha për Associated Press Alex Deval, autor i librit Uria masive, historia dhe ardhmja e saj. Njëherë është drejtor ekzekutiv i Fondacionit për Paqe Botrore. Teksa situata humanitare në Gazë është rënduar, Ministria e Shëndetësisë në territorin palestinez njoftoi më 29 korrik se numri i viktimave që nga nisja e luftës më 2023 ka shkuar në mbi 60,000. Lufta në Gazë ka nisur më 7 tetor 2023, kur radikalet e Hamasit, grupit palestinez të shpallur organizatë terroriste nga Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian, sulmuan jugun e Izraelit, duke vrarë afër 1200 persona dhe duke rëmbyer afër 250 të tjerë. Aktualisht në Gazë besohet se mbahen ende edhe afër 50 pengje, ndërsa të tjerët janë liruar në marrëveshjet paraprake të armpushimit.
Ministria jashtme e Holandës njoftoi se do andaloj hyrën në shtet dy ministrave izraelite të ekstremit të djath për shkak të situatës së përkeqësuar humanitare në Gazë. Kjo ndalesë dhe masat e tjera u bën publike përmes një letre që ministri jashtëm Kasper Veldkamp u a dërgoi lëshvendësve të hënë në mbrëmje, duke thënë se lufta në Gazë duhet të ndalet. Ndalesa shënstron ministrin e sigurisë kombëtare të Izraelit, Itamar Ben-Gvir dhe atë të financave, Bezalel Smotrich, që janë dy partner kysh të koalicionit të kryeministrit Benjamin Netanyahu. Të dy janë përkrahas të fuqishëm televizjes së vendbanimeve izraelite dhe mbështesin vazhdimin e luftës në Gaza, duke lehtësuar atë që ata e quajnë emigrim vullnetar të popullsisë palestineze dhe ndërtimin e vendbanimeve hebreje atje. Britania, Australia, Kanadaja, Zelanda e Re dhe Norvegjia vendosën sanksione financiare ndaj këtyre dy ministrave muajin e kaluar. Më vonë gjatë të martës u thet se do të takohen në Bruksel për të diskutuar rreth një përgjigje të Bashkimit Evropian, duke përfshirë edhe vlerësimin e një marrëveshje tregtare midis bllokut dhe Izraelit. Holanda dëshiron që një pjesë e asaj marrëveshje të pezullohet. Ben-Gvir dhe Smotrich kanë reaguar pas këtyre zhvillimeve. Në një deklaratë në rrjetet sociale, Smotrich tha se liderët evropian po dorëzohen ndaj gënjeshtrave të Islamit radikal, dhe se brend mund të mos jenë në gjendje të jetojnë të sigurt në Evropë në të ardhmen. Ben-Gvir tha se do të vazhdojë të veprojë dhe shtoi se në Evropë një ministër hebrej nga Izraeli nuk është i dëshiruar. Terroristët janë të lirë dhe hebrejt bojkotohen. Presioni është rritur ndaj qeverisë holandeze për të ndryshuar politikën ndaj Israelit. Javën e kaluar, mira persona protestuan në mbar vendin, duke mbajtur në duar tenxhere e tigan për të simbolizuar mungesën e ushqimit në Gazë. Qeveria holandeze po ashtu tha se do të ftojë në një bisedë ambasadorin izraelit në Holandë për të bërë thirrje Netanyahu që të ndryshojë qendrimin dhe menjëherë të marrë masa që do të çonin në përpërsimin e shpejtë të situatës humanitare në rripin e Gazës, tha Veldkamp në një letër e dërguar lëzvendësve. Me mbi 2 milion banorë të Gazës që përballen me uri dhe keq ushqyerje, Izraeli u nënshtrua presionin ndërkombëtar gjatë fundjavës dhe njoftoi një pauzë taktike ditore në luftime në disa zona. Lufta në Gaza ka nisur në 7 tetor 2023, kur radikalet e Hamasit, grup palestinez i shpallur organizat terroriste nga Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian, sulmuan jugun e Izraelit duke vrarë 1200 persona dhe duke rrëmbyer afër 250 të tjerë. Sipas ofanzivës izraelite, më shumë se 59.000 palestinez janë vrarë dhe vendi me mbi 2 milion banorë po përballet me krizë të thellë humanitare. 4 persona përfshirë një policë suveran pasi një sulmues hyri në një ndërtesë në Manhattan në New York dhe hapi zjarr, thanë zyrtarët. Një tjetër person raportohet se është në gjendje kritike shëndetësore, ndërka sulmuesi duket se ka bërë vetvrasje, tha kryetari i New Yorkut, Eric Adams. Sulmuesi u filmua në kamerat e sigurisë duke dalë nga një veturë me një pushkë llojit M4. Ai më pas hyri në ndërtesë, hapi zjarr ndaj zyrtarit policor dhe më pas vazhdoi të shtinte në ndërtesë, tha komisaria policore Jessica Tisch gjatë një konference për media të hënën. Sulmuesi pasi shteu në lobin e ndërtesës shkoi me ashensor në katin e 33, ku vazhdoi të shtënat dhe më pas, sipas autoriteteve, vrau veten. Policia më vonë gjeti trupin e tij dhe pranë trupit u gjet edhe arma. Në ndërtesën ku ndodhen të shtënat janë të vendosura kompani të ndryshme. Komisaria Tisch tha se i dyshuari besohet se ka vepruar i vetëm, por hetimet po vazhdojnë, për të cilat Biroja Federale Hetimit, FBI, po e ofron mbështetjen. Policia amerikane ka identifikuar sulmuesin si Shane Tamura nga Las Vegas dhe komisaria Tisch tha se janë gjetur një pistolet e municion në veturën e tij si dhe ilaçe. Ky person kishte histori të problemeve të shëndetit mendor sipas zyrtarëve policore në Las Vegas, por ai kishte një leje të vlefshme në posedim të armëve të lëshuara nga Nevada, tha Tisch. Ditëve të fundit ai kishte udhëtuar me veturë përmes disa shteteve nga Jug Perëndimi SBA-s dhe kishte arritur në New York të hënën, shtoi ai. Incidenti nisi rreth orës 16:10, kur u raportuan të shtëna dhe qindra policë u nisën drejt ndërtesës që gjendet në një zonë të frekuentuar nga turistët. Kryetari i New Yorkut tha se polici i vrarë ishte rreth 36 vjeç, imigrant nga Bangladeshi, ndërka që viktimat e tjera janë dy burra dhe dy gra. Policia ende nuk ka dhënë ndonjë motiv të mundshëm për të shtënat. Të shtënat masive ndodhin shpesh në SBA, ku e drejta e pozitimit të armëve është e drejtë kushtetuese. Vetëm gjatë këtij viti 254 të shtëna masive kanë ndodhur në SBA, përfshirë edhe incidentin e SNS në New York, sipas arkivit të dhunës me armë zjarri, i cili e përcakton të shtënat masive si ngjarje kur 4 apo më shumë persona sulmohen me armë zjarri. Këtu kemi arritur në fund të këtij edicioni. Për lajmet e fundit dhe informacionet e tjera mund të vizitoni faqen tonë internet europaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, Instagram, Threads dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbetje.